Máme hosty.
Pěkné čtvrteční dopoledne, milí posluchači. Ve studiu vítám dnešního velmi zajímavého hosta, pana Milana Halouska, který je pracovníkem České kosmické kanceláře. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Halousku, Česká kosmická kancelář, to zní tak honosně. Můžete nám v úvodu říci, čím se vlastně zabýváte?
Tak Česká kosmická kancelář je organizace, kterou založilo Ministerstvo školství a má vlastně na starosti v České republice veškeré aktivity kolem kosmonautiky, ať to jsou vědecké projekty, průmyslové záležitosti nebo i vzdělávání, popularizace kosmonautiky a všechno, co se kolem toho týče.
A vy máte na starosti konkrétně?
Já mám konkrétně na starosti vzdělávání mládeže, Centrum studentských aktivit.
A teď momentálně tu popularizaci.
A popularizaci, ano.
Já jsem velmi ráda, že jste přijal pozvání k nám do studia. Já jsem tady už před chvílí říkala definici kosmonautiky. Ovšem ono, můžeme říct i kosmonaut, astronaut, dokonce taikonaut. Vysvětlete nám ty rozdíly, kdy se co správně používá.
Tak ty rozdíly v těch názvech vlastně nejsou žádné. Všechno to značí člověka, který letí kosmem, naut, plavec, takže tam ten rozdíl je v tom, z kterého jazyka vlastně to slovo pochází. Pokud je to z ruštiny, pokud je to Rus, nebo člověk, který letěl na ruském stroji, tak je tam ten základ toho slova kosmonaut. Pokud je to Američan, používá se ten americký základ astronaut. No a samozřejmě stejným způsobem vzniknul ten taikonaut, taiko, kosmický prostor v čínštině.
A tam právě je ta expanze docela v poslední době do kosmu, k tomu se asi dostaneme ještě.
Čína se začíná jevit jako velice zajímavý partner pro kosmické závody, pro obnovení takové té rivality v kosmonautice. A třeba se to dočkáme s ohledem na Čínu zajímavých překvapení.
Ta rivalita byla odjakživa už vlastně ten rok 1961, 12. duben, kdy Jurij Gagarin vstoupil jako první člověk do vesmíru, nebo prostě vůbec to byl první člověk ve vesmíru a hned na to následovali Američané a pak zase Rusové a pak zase Američané. Když jsem se dívala do takové přehledné tabulky na internetu, tak tam v těch prvních letech převažují právě Rusové. Z jednoho hlediska je to určitě dobře, že ta rivalita tam byla, protože se vkládaly peníze do kosmonautiky. Dnes už to tak není, nebo alespoň v takové míře to tak není. Říkám to správně? Vy jste odborník.
Určitě to říkáte správně. Tam v podstatě to byl produkt, nebo jeden z vedlejších produktů studené války, kdy vlastně ty velmoci spolu bojovali na tom diplomatickém poli, ale i na tom technologickém. A prostě tohle to bylo jedno z míst snaha vyslat první družici. Američanům se to nepovedlo, první družici Sputnik měli Rusové. Opravdu v tom začátku ty Rusové byli, Sovětský svaz tehdy, byli trochu dál, měli prvního člověka v kosmu, ale potom už začala se projevovat ta převaha, technologická i materiální převaha Spojených států, kdy samozřejmě vyvrcholilo to tím, že Američané se dostali, nechci říct dříve na měsíc než Rusové tam nikdy nebyli, ale dostali se tam jako první. A vlastně tím ty Rusové přestali o ten měsíc bojovat potom už.
O nějaké spolupráci asi nemohla být řeč tenkrát?
V té době ne. První mezinárodní spolupráce vlastně byla v roce 1975 společným projektem Sojuz Apollo, kdy vlastně si vyzkoušeli společný let jak Sojuzu, tak lodě Apollo a spojení na oběžné dráze. To vlastně byl první okamžik, kdy se tyto velmoci byly ochotny a schopny vůbec domluvit na nějaké kosmické spolupráci, která potom pokračovala a vyvrcholila v současné době společnou výstavbu Mezinárodní kosmické stanice.
Ještě když se vrátím k Juriju Gagarinovi, vy tady máte také jeho autogram, pochopitelně, protože jste sběratelem autogramů astronautů, máme jich tady celou řadu, před chvílí jsme se tím probírali a ještě se probírat budeme, ale osobnost Jurije Gagarina, čím je zajímavá? Tohohle člověka s nás snad každé malé dítě i dnes v roce 2007.
Asi to byl zajímavý člověk, já jsem se s ním bohužel nesetkal, protože já jsem se narodil 14 dní po tom, co on, nebo měsíc, necelý měsíc po tom, co on do kosmu letěl, takže jsem byl moc malý na to. Když člověk čte věci, které teďka se začínají odtajňovat v Sovětském svazu v Rusku, tak to byl asi opravdu strašně zajímavý člověk. On byl takový ten z toho prostého lidu a byl k těm lidem kolem, měl cit, cítil je. On vlastně po svém letu prohlásil, že ho připravovali na let do kosmu, ale ne na miliony lidských očí. A já si myslím, že tu popularitu a tu ohromnou slávu, do které se dostal, velice těžko nést z toho lidského hlediska.
Ty psychické problémy z toho samozřejmě pramenily.
Asi jo.
My si teď pustíme písničku. Dotazy můžete klást na pana Halouska, on je unese, určitě.
Určitě.
A za chvíli tady probereme ty fotky a hlavně autogramy.
Máme hosty.
Kde pak do Afriky, do kosmu letíme společně s těmi nejznámějšími astronauty, nebo chcete-li kosmonauty. Ono je asi nesmírně těžké se vůbec připravit na takový let. Vy jste říkal, pane Halousku, že zatím těch všech kosmonautů není ani pětistovka.
457, nebo 58, tak přesně nejmá, myslím, že 457.
Vlastně od toho roku 1961 to zas není až tak moc.
Není, je to pořád hodně, hodně výběrové povolání. Jako není to taková běžná práce, pořád ty lidi jsou něco extra, kteří se do toho kosmu dostanou.
Jak jsem říkala, ta příprava musí být jistě velmi důsledná. Jak dlouho trvá, když bych se já rozhodla, že se o to pokusím, co všechno musím zvládnout a za jak dlouho?
Takže tam je asi potřeba to rozdělit, ty profesionální kosmonauté, to znamená velitel mise, pilot, ty se připravují dlouhá léta, ty technici, ty specialisté, pokud to jsou třeba specialisté, kteří letí se speciálním nákladem, tak tam ta příprava je několik let také, ale taková ta základní příprava kosmonautů je kolem 10 let. V podstatě v současné době létají do kosmu nebo začínají létat do kosmu nováčci, kteří jsou ve výběru NASA, americké organizace pro kosmonautiku, od roku 1996, takže po nějakých 10-11 letech se poprvé a třeba i naposled.
A možná říct, vůbec ne, pokud něco se nezdaří.
Jako většina těch lidí, když tím výcvikem projde, tak se do toho kosmu teda potom aspoň jednou podívá. Jo. Ale jako je to třeba jenom jednou a po 10 letech práce se tam na těch 14 dní proletí, zaplave si ve stavu bez tíže a vrátí se a začíná hledat další svůj směr.
Jistě, využití.
Využití, co se vlastně dělat dál.
No tady nic jednoduchého, teď se dokonce rozmáhá taková ta vesmírná turistika, ale na to zase musíme být pořádně prachatí, abychom si mohli vyzkoušet letět.
Ta turistika je něco trochu jiného, tam samozřejmě ta příprava není tak dlouhá, ten člověk se připraví maximálně po fyzické stránce, po nějakých těch základních věcech, protože i jako turista musí znát nějaké základní operace, základní úniková schémata. No a pak stačí drobnost 20 milionů dolarů a můžete letět. Rusové stále si myslím, že to místo v tom Sojuzu by našli a rádi by ho našli.
Peníze prostě chybí v kosmonautice. V Rusku zřejmě chybí. V Americe zase se dávají peníze úplně do jiných oblastí. Je tam nějaké srovnání? Dokonce jste říkal, já si myslím, že ho tady můžeme prozradit.
No, samozřejmě v tom Rusku, to Rusko je problémová oblast už dlouho, tam samozřejmě ty peníze chybí, tam vlastně i do ruské kosmonautiky víceméně pumpují peníze americká strana. Píše se, že vlastně roční rozpočet americké organizace pro kosmonautiku se rovná několika málo týdennímu rozpočtu na válku v Iráku.
Což je nesmírně smutné.
Což je samozřejmě ohromný nepoměr.
Pojďme se raději podívat tady na tváře kosmonautů. S některými jste se dokonce osobně setkal. Vy jako pracovník České kosmické kanceláře to máte samozřejmě jednodušší než běžní smrtelníci. Kterým začneme? Kosmonautem.
Tak tady držíte v ruce fotografii. S tímhletím pánem jsem se teda bohužel zatím nesetkal, ač bych velice rád, protože to je vlastně Neil Armstrong, to je první člověk, který se prošel v roce 1969 po měsíci. Zatím jsem neměl to potěšení ho vidět osobně. Ale jezdí po Evropě. Nedávno byl vlastně v Portugalsku, kde se vyhlašovalo nových 7 divů světa, tak byl jedním z těch, kteří vyhlašovali ty nové divy.
No kolik mu může být tak asi dneska?
Pan Armstrong, jestli se nepletu, je ročník 33, takže máte nějakých 74 roku.
A pořád čilí.
Relativně čilí. Tyhle ty lidé se udržovali. Zaprvé to všechno byli vojenský piloti, to znamená, že od mladá vlastně byli dokonale fyzicky připravováni. A i po tom letu oni vlastně měli možnost udržovat se jejich práce nikdy takhle, řekněme si, nikdy nebyla tak těžká fyzicky manuální po tom letu, že by neměli čas se dávat do pořádku, udržovat se.
Tady beru do ruky další fotografii, tam máme hned 3 kosmonauty.
Tohle to je jedna z posádek Mezinárodní kosmické stanice, jsou to vlastně současné posádky, které teď lítají nad našimi hlavami, i když ta leta teda nelétá, ta přistála nedávno. To je vlastně, jestliže Armstrong byla ta historie, ta nejvyšší částka té kosmonautiky, nejlepší okamžiky, tak ta kosmická stanice je současnost vlastně, kdy Rusko s Evropou a s Amerikou vlastně spolupracuje na vybudování dlouhodobé základny, která létá na těch, zhruba na těch 300 kilometrů nad našimi hlavami.
Kolik jich tam takhle létá?
V současné době je posádka 3členná, ta posádka se střídá po půl roce, s tím, že 2 tam jsou celou dobu, 3. člen posádky se postupně prostřídává při letech Sojuzu nebo raketoplánu. Ale ve výhledu jsem se předpokládal, že posádka bude 7členná, teď už to vypadá, nebo už víme, že 7členná nikdy nebude, bude maximálně 6členná, až ta stanice bude dostavěná. Mm-hmm. Ale teď tam jsou 3 a spíš než na vědu se starají o to, aby ta stanice se jim nerozpadala pod rukami.
No hlavně, aby ta spolupráce Ruska a Ameriky byla funkční, protože jak víme, ta politická situace dneska se trošku přiostřila i vlastně kvůli základně, možné základně jaderné tady u nás.
Není ta spolupráce ideální, ale jakž takž se to tam funguje v současné době. Mm-hmm.
Tak a tady už vidím vás na fotografii s usměvavým pánem.
Tohle to je z loňska, ze setkání v Berlíně, a ten usměvavý pán z holou hlavou je Story Musgrave, to je vlastně ta jeho holá hlava, to je taková ikona NASA. Tenhle ten člověk je strašně zajímavý tím, že byl 6krát v kosmu. Jako jediný člověk se proletěl všemi raketoplány, to znamená, že byl i na palubě těch 2, které havarovaly, naštěstí teda vždycky v době, kdy se ten let povedl. A je vlastně jediný, který vyzkoušel všech těch 5 strojů. Má 6 doktorátů, je tam velice aktivně se podílí na programech vzdělávání, propagace kosmonautiky vůči mládeži nebo pro mládež.
A kolik hodin, že jste říkal, že byl v kosmu celkově?
Story Musgrave nevím, vy narážíte na trošinku jinou fotografii, aha, to je tahleta, to aha, je setkání se Sergejem Krikaljovem, který taky byl, to je ruský kosmonaut, ten taky byl v kosmu 6krát a ten je zajímavý právě tím, že to je vlastně absolutní rekordman v délce kosmických letů a ten byl v kosmu přes 800 dní, já se pám na papír, přesně 803 dní, 9 hodin a 38 minut.
To je hrůza.
No je to hodně přes 2 roky, při 6 expedicích je to jako zajímavá situace prostě prožít 2 roky svého života na oběžné dráze.
Pane Halousku, my zkusíme popsat, co vlastně kosmonauté na té oběžné dráze dělají, jaké jsou jejich úkoly, jaké problémy tam musí překonávat po písni.
Máme hosty.
Pracovník České kosmické kanceláře, pan Milan Halousek, je ve studiu našeho rozhlasu a slíbili jsme, že se podíváme trošku do kosmu, do toho korábu kosmického a představme si tam kosmonauty, dejme tomu 2, 3, kteří musí odvést nějakou svou práci. Ale jakou, co tam vlastně dělají, to by nám právě pan Halousek mohl aspoň trošku pro lajky popsat.
Takže v podstatě se předpokládalo, že v současné době, v tom roce 2007, už ta Mezinárodní kosmická stanice bude víceméně dostavěná a bude se tam na té palubě pohybovat zhruba 7 lidí. Z toho by měli být 2 kosmonauté, kteří se měli starat o tu technickou část a těch 5 dalších měli by vědci, kteří tam měli prostě vědecky pracovat, vědecky bádat. Říkám, mělo se stát, není tomu tak, ta stanice dostavená není, důvodu je tam víc, samozřejmě ekonomické důvody, velký důvod byla havárie Kolumbie v roce 2003, raketoplánu Kolumbie, která to všechno strašně zdržela, takže v současné době tam máme 3 tři astronauty nebo kosmonauty, jak chceme tomu říkat, a ty se částečně dělají nějakou malou vědu tam, ale jako bohužel nutno přiznat, že v současné době spíš se starají o to, aby ta stanice fungovala vůbec v běžném režimu, aby se nezačala pomalu rozpadat, jak se to už v některých okamžicích děje. Těch závad na technologiích a na technice už je tam poměrně hodně v poslední době. Začínají se některé ty technické prvky měnit, ale ta posádka vystupuje do kosmu, pracuje na povrchu stanice, dostavuje tu stanici, dostavují některé díly, které jim tam přivezou raketoplánem, umístují na povrch, jiné díly zase snášejí dovnitř. Mm-hmm. Ten provoz, ty kosmonauti tam mají ten den rozškatulkovaný velice přesně, velice přísně na minuty. Myslím si, že toho volného času pro sebe mají úplně minimum, aby si sedli, dali si nohy na stůl, zjednodušeně řečeno, i když v tom jestou vestí, že to není tak jednoduché. Tam prostě se někde vznesli do volného místa a koukali třeba okénkem na zemi. Je to samozřejmě možné, ale moc toho času na to asi mít nebudou.
Škoda jenom, že ti vědci tam zatím ten přístup nemají, nebo prostě není to z hlediska, které jste tady uvedl, možné, protože kosmonauté to jsou vlastně technici, to jsou letci, kteří vědu zase zřejmě ani nemohou mít až tak v malíku. To znamená, že si to představuju tak, že spíše ty informace předávají dolů na zem.
Přesně tak. Prostě, jak jsem říkal, oni dělají vědu stylem podle manuálu, zmáčněte tlačítko tohle, zmáčněte tlačítko tady to, přečtete číslo na displeji a zapište nám ho, a vlastně až na základě těch informací potom na zemi se zpracovávají ty data, případně nějaké ty materiály, které oni tam zkoumají, jsou pak odvezeny zpátky na zem a věci vlastně na nich pracují dál na zemi. Ale to je taková ta zprostředkovaná věda, ta primární, ta základní věda na té stanici se v současné době nedělá.
Já když se zamyslím nad tím jejich pohybem, jo, oni prostě nemají tu možnost postavit se pěkně na zem a zůstat stát, takže skutečně pořád jsou v tom prostoru, pořád si tam tak jako poletují.
Oni pořád plavou. Přesně tak.
A když se podívám ještě na ty rozdíly, které byly v tom roce 61 a dál, a dneska už máme vlastně rok 2007, my jsme si tady říkali, že ta vzdálenost v podstatě se nezměnila. Ta vzdálenost, jakou urazili jsme jako my lidé dál do vesmíru, ale změnily se částečně ty doby pobytu ve vesmíru a také to, že se dokážeme v tom vesmíru pohybovat, vylézt zkrátka ven a pobývat i venku, což se děje i na té stanici, o které jste hovořil.
Samozřejmě, když si to vemete, že Gagarin byl vlastně v kosmu 107 minut, necelých 108 minut, v současné době umíme posádky, které tam pravidelně se pobývají, vlastně přes půl roku. Mluvili jsme o Sergeji Krikaliovi, který tam byl 800 dní, historicky nejdelší non-stop let je přes 400 dní sovětského kosmonauta Poljakova, ten tam byl 400 dní nepřetržitě, takže jako samozřejmě ty časy se mění úplně diametrálně od toho prvou počátku. Umíme vystoupit, lidé, kosmonauté vystupují na povrch stanice, pracují, ty výstupy se pohybují v řádově kolem 7-8 hodin, vlastně to je celá pracovní směna. Jedna je prostě výstup do kosmu a že to asi je hodně těžká směna v těch 8 hodin být v tom volném kosmickém prostoru.
To všechno je úžasné, ale stejně zřejmě si i vědci, předpokládám, představovali v těch 70. letech, že až se bude psát rok 2000, že už třeba kosmonauté budou vystupovat na jiných planetách, že se dostaneme daleko dál, třeba i do jiné hvězdné soustavy.
Tak samozřejmě to si představovali nejenom věci, to si představoval Jules Verne, jak budeme létat do kosmu, jak budeme létat na měsíc, trvalé osídlení měsíce, osídlení Marsu, dalších planet. Bohužel tak daleko nejsme. Teď to vypadá, že by se lidstvo mohlo vrátit na měsíc kolem roku 2030, že by se zase postavila měsíční základna obývaná lidmi kolem roku 2050 plus minus se plánuje už let k Marsu, kde by teda posádka na 2 roky, zhruba na 2 roky letěla na Mars. to je všechno ještě moc strašně daleko, jako myslím si, že v současné době jsme rádi za to, že na vůbec někoho v tom kosmu máme, že nám ta Mezinárodní kosmická stanice slouží.
My bychom se mohli zaměřit také na ženy v kosmu. Ta ženská otázka je velmi důležitá. Teď zrovna jsem četla v Mladé frontě dnes je nesmírně zajímavý článek o té rovnoprávnosti žen a mužů a o tom, co si ženy představují, jaké vidí muže, jaké by je chtěli mít. Bylo tam dokonce, že by chtěli mít věrné muže, rodinné typy, ale na druhou stranu by byly rády, kdyby mohly aspoň částečně rozhodovat. Ale v kosmu ženy jsou, byli a snad i budou.
Určitě budou.
Máme hosty.
Odborník na kosmonautiku Milan Halousek je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a my jsme nastínili před písní téma, o čem se teď budeme bavit, o ženách v kosmu. První žena v kosmu, tou bychom mohli začít.
První žena v kosmu Valentina Tereškovová, vlastně na dlouhá léta, na našich 20 let jediná žena. Teďka po odtajnění archivu víme, že ten její let nebyl tak ideální, spíš protože byl hodně problémový, že ten svůj let dost těžko nesla. Koroljov, vlastně šéf ruské kosmonautiky, se vyjádřil v tom smyslu, že již nikdy více ženu. Samozřejmě později se ty ženy do kosmu dostaly, hlavně v té Americe, Rusové jich tam stále moc neměli. Dá se říct, že na každých 10 mužů do kosmu letí jedna žena, protože jestliže máme 450 kosmonautů, tak žen tam bylo zhruba 40. Takže tak jedna
v politice.
Bejme tomu, asi by se to tak dalo srovnat. Ale třeba v té Americe jsou ty ženy velice zajímavé, ty kosmonautky. Zrovna teďka je vlastně období, kdy se nám tam objevuje několik velice zajímavých žen. Před třemi neděli přistála posádka raketoplánu Atlantis, která přivezla z dlouhodobého pobytu, z půlročního pobytu na oběžné dráze Američanku Sunitu Williamsovou, která mimo jiné na oběžné dráze běžela maraton, běžela bostonský maraton. V době, kdy ho opravdu běželi na zemi, tak ona ho šlapala na trenažéru na Mezinárodní kosmické stanici. Za 19 dní by měl odstartovat raketoplán Endeavour a na jeho palubě by měla být další strašně zajímavá žena, a to je Barbara Morganová. Pro pamětníky, kteří si pamatují v roce 1986 tragickou havárii raketoplánu Challenger, na jehož palubě byla americká středoškolská učitelka Christa McAuliffeová, tak právě ta Barbara Morganová, která vlastně po 21 letech se dostane do kosmu, byla náhradnice Christy McAuliffeové tehda. Tehda byla ta nešťastná, která se do té posádky nedostala, a díky tomu vlastně je šťastná teďka, že
když až po těch 21 letech
se do kosmu dostane.
Jakou roli hraje věk? Je to tam nějak limitované? No, ono už jí může být taky kolik roku, no už taky nebude.
Takhle limitované, vysloveně limitované věkem to není. Samozřejmě, jak se věk zvyšuje, tak ta šance dostat se do kosmu nebo možnost letět a vykonávat tam plnohodnotně tu práci samozřejmě se snižuje, ale myslím si, že až takhle přesně limitovaný věk není.
Tahle astronautka to zkrátka zvládne.
Ta to zvládne určitě.
Tady se dívám na fotografii právě Tereškovové. Autogram opět nesmí chýbit ve vaší sbírce. Máte ještě některou jinou ženu?
Tak mám většinu z nich podepsaných, včetně vlastně jediné ženy turistky Anouše Kansáriové, která letěla vlastně loni jako první žena turistka.
S některými se setkáte osobně, s některými kosmonauty, některým napíšete a oni vám pošlou zpátky fotku svým autogramem. Ano. Stalo se někdy, že vám někdo neodpověděl?
Ale samozřejmě, stává se to, jsou mezi astronauty chroničtí neodepisovatelé, kteří prostě nemají sběratele rádi.
A pane Halousku, kolik jich máte těch fotek a těch autogramů?
Tak dá se říct, že z těch 457 kosmonautů, kteří letěli ve sbírce, mám asi 420.
No tak to je teda něco.
Chybí mě tam některý ty vzácní z těch starší doby, ale jinak toho mám většinu.
Vladimíra Remka jistě máte také?
Samozřejmě s Vladimírem Remkem jsem v poměrně častém kontaktu osobním. Jezdí za námi do Bohdanče u Pardubic na setkání, které tam pravidelně pořádáme, kosmonautický seminář. Setkáváme se s ním i na dalších akcích.
Tuším, že jste to měli taky teď v květnu, podobný
seminář.
Je to
každý rok v květnu, ten seminář se koná.
A já tady vezmu do vysílání posluchače, který se dovolal. Asi zřejmě na vás bude mít nějakou otázku, pane Havousku. Přejeme vám dobrý den.
Ano.
Dobrý den, Český rozhlas Pardubice. Dovolal jste se do vysílání pořadu Máme hosty.
Ježiš, to jsem se asi dovolal špatně. Já jsem se chtěl na něco informovat, prosím vás.
Tak to není tady jedině na kosmonautiku teď v tomto případě. Jinak si zkuste zavolat na konci 18, ano? 466 506 18. Naschledanou. Vidíte, to je prostě živé vysílání, to je běžné a normální, ale pokud by se chtěl někdo na cokoliv zeptat, co se týká kosmonautiky, tak ten telefon tady je 466 500 616. A teď zpátky k panu Remkovi. On se stal teďka, myslím, europoslancem.
Je v současné době v Bruselu, je europoslanec, ještě má před sebou vlastně 3 roky mandátu a my vlastně s ním spolupracujeme právě na těch aktivitách, které on vyvíjí i ohledně kosmonautiky.
I když to neměl asi příliš jednoduché i po té sametové revoluci, přesto je to vlastně zastupitel 3. státu, který měl člověka v kosmu, což je něco pro tak malou zemi úžasného.
Je to úžasné, jako tohle to si strašně málo lidí uvědomuje. Neuvědomují si to třeba i sběratelé nebo odborníci ve Spojených státech, když s nimi někdy komunikujeme, tak vlastně píšeme, že zdravíme vlastně z České republiky, se státu, který měl 3. kosmonauta, a přicházejí odpovědi, že nejdřív jsem nepochopil vaši větu, ale když jsem se podíval do encyklopedie, tak jsem musel konstatovat, že máte pravdu. Jo, jako je to úžasná věc, byli v kosmu Rusové, Sovětský svaz tehdy, byli v kosmu Američané a 3. stát, který byl v kosmu, byla Československo tehdy, ne Česká republika, ano. Československo.
A bavil jste se někdy s panem Remkem o těch jeho zážitcích z letu?
Pan Remek nám své zážitky vypráví právě v tom Bogdanči, protože tam máme s ním vždycky besedu a je to zajímavá beseda, dlouhá beseda odborný, protože sál je plný odborníků, takže dotazy jsou hodně, hodně šité na míru a na tělo, ale právě se dostáváme i na ty otázky jeho pocitu při tom letu. Je to strašně zajímavé, těžko se to tady zprostředkovává, ale jako je to strašně zajímavé si poslechnout.
No tak třeba nás pozvete na nějakou akci, která je?
Určitě.
Bude něco takového?
Určitě, koncem října právě v rámci Světového kosmického týdne, který pořádáme, nebo se pořádá celosvětově, tak by pan Remek měl být na besedě tady v Pardubicích na hvězdárně barona Artura Krause. Já myslím, že určitě včas dáme vědět.
Tak to bude něco.
Máme hosty.
Pracovník České kosmické kanceláře, pan Milan Halousek je ve studiu a my si tady povídáme stále o kosmonautech, astronautech, o tom vývoji, o tom, co všechno kosmonauté musí zvládnout, jak pracují potom přímo na tom vesmírném korábu. Zmínili jsme tady mnoho osobností vesmírných a také Vladimíra Remka. A co budoucnost české kosmonautiky? Pane Halousku, je nějaká vůbec? Rýsuje se něco?
Ale tak to by byl asi špatný pracovník České kosmické kanceláře, kdybych teďka řekl, že se nerýsuje budoucnost kosmonautiky. A samozřejmě věříme tomu, že budoucnost kosmonautiky v České republice je. Česká republika jako taková začala zhruba před 1,5 měsíce přístupová jednání, aby se začlenila jako plnohodnotný člen Evropské kosmické agentury. Takže zhruba za rok se staneme členem této organizace, která se zabývá kosmonautikou v Evropě. No a vlastně z toho se bude vyvíjet možnost především pro české firmy zapojit se do kosmonautiky, protože kosmonautika jako taková není to jenom to létání do toho vesmíru, to vlastně lidé vidí, ale to je zlomek, to je nějakých 10%, možná ani ne té kosmonautiky. Ten zbytek té kosmonautiky se odehrává na Zemi, ať je to příprava těch projektů, realizace toho hardwareu, těch družic, nosných raket, i potom vlastně řízení nepilotovaných sond, družic nad našimi hlavami lítají tisíce družic telekomunikačních, navigačních, meteorických, jakých si vzpomenete. A to se všechno vlastně odbývá na Zemi. A i to je kosmonautika. Takže jako samozřejmě ta budoucnost kosmonautiky je a věřím, že je i v České republice, ale my si na to musíme vychovat odborníky. My tady ty odborníky v současné době, nechci říct nemáme, ale myslím si, že jich tady máme málo, takže Mimo jiný jeden z úkolů České kosmické kanceláře, konkrétně vlastně té části, za kterou zodpovídám já, to znamená z Centra vzdělávání mládeže nebo Centrum studentských aktivit, je hledat, vytipovávat, hledat a pracovat vlastně s nadějnou mladou generací, která by nás mohla reprezentovat za nějaký čas v té kosmonautice, asi ne v té pozici toho člověka, který v tom kosmu bude letat, ale spíš na té pozici těch odborníků, manažérů, inženýrů, vědců, kteří pro tu kosmonautiku pracují tady na Zemi.
A jsou takový mladí, předpokládám, že s nimi spolupracujete. Tuším, že jsem nedávno zrovna od vás dostala takovou zprávičku, že jste také s nimi dělali nějaký zajímavý projekt.
Pracujeme s nimi, připravujeme mnoho projektů, nebo snažíme se účastnit na několika projektech, které dělá Evropa. V současné době takový ten nejzajímavější, to, co nás teďka nejvíc těší, nebo mě nejvíc těší, je v rámci Světového kosmického týdne, který probíhá v říjnu. Byla možnost dostat studenta z České republiky na parabolické lety. To je to letadelko, které lítá v parabolické křivky a při každém tom letu má několik okamžiků, několik desítek vteřin, kdy vlastně na té palubě je stav bez tíže. No a nám se povedlo studentku, 17-letou studentku ze Stříbra, Veroniku Šímovou, na tento parabolický let do Ameriky, přes se to poletí z Las Vegas, tak vlastně dostala se do té posádky jako jedna ze čtyř studentů z celého světa.
Takže to
jsou takové zajímavé věci. Budeme mít dva studenty na prestižní soukromé francouzské univerzitě, která vyučuje management kosmonautiky. Myslím si, že zrovna dneska nebo zítra odjíždí jeden student do Rakouska, do Tyrolských Alp na letní školu kosmonautiky, třínedělní seminář o kosmonautice. Snažíme se, děláme, co můžeme.
Řeknu vám, taková parabolická dráha, to by byla moje smrt. Jestli pak vy byste si usedl takhle, nebo chtěl byste si někdy vyzkoušet takový let do vesmíru?
Tak let do vesmíru, skutečně do vesmíru, mám obavu, že asi bych si netroufl, ale tenhle ten parabolický let, ten, kdy vlastně zhruba po těch 20 vteřin se vznášíte ve stavu bez tíže a těch křivek, těch parabolických křivek je tam asi těch 15, tak ten bych si strašně rád někdy zkoušel. I když jako ne nadarmo se těmto letadlům říká zvracecí,
no
se to použije někdy ještě horší slovo, zvracecí kometa.
Pane Halousku, já vám velmi děkuji za velmi zajímavé povídání. Někdy příště nashledanou, hodně šikovných mladých astronautů.
Děkuji, nashledanou, děkuji za pozvání.
Český rozhlas Pardubice.